No niin, jotenkin viikon tekniikkakatsaus, vuosi 2020 ja onko se nyt sitten oikein vai väärin sanottu, että uusi vuosikymmenkin alkamassa ja Kokkosen Juha Tampereella rupesi katselemaan, että nyt ei ole enää joku mummon toi noin vierasmökki siellä taustalla senkyinen. Jees, hyvää uutta vuotta sinne Tampereelle kanssa sorvin ääreen.
Kiitos, kiitos. Ja vähän uutta vuosikymmentä tosiaan sinne
Yes.
pääkallon paikalle Poriin.
Hyvä. Hirveästi nyt ei tässä ole välipäivinä uutisaiheita nyt välttämättä niin ollut. Joitain kuitenkin käydään ne läpi tietotekniikan ja mobiilin saralta. Ja jonkin verran taas omaa tuotantoa ja sisältöä on saatu aikaiseksi tässä näin vuoden vaihtuessa. Ja enemmänkin ollut vähän tuommoista asioiden järjestelyä tuolla kulisseissa ja taustalla, yritystoimintaa, kirjanpitoa vuoden päättämiseen liittyen, laskutusta sun muuta, ja sitten meidän foorumin päivittelyyn liittyen kanssa siellä rattaat rullaa taustalla. Katsotaan, päästäänkö sitä tässä pian kanssa hekumoimaan sitä päivitystä, mutta ei siitä nyt tällä kertaa vielä sen enempää.
Joo, vielä tähän aloittamiseen liittyen, siellä oli nämä tullut chatissa vähän taas kuittia, että Porissa on eri aikavyöhyke kuin muussa Suomessa. Niin täytyy sanoa, että vaikka aika usein näiden striimejä alussa, niin se on tuosta Porin aikavyöhykkeestä juurikin kiinni, niin täytyy sanoa, että tällä kertaa nyt oli ihan meikäläistä kiinni. Tuossa tuli yksi uutis tuotejulkaisu, missä on embargo vielä. Me varmaan päästään juttelemaan siitä striimin loppupuolella, mutta mä jouduin kautta, halusin kirjoittaa sitten nyt uutisen valmiiksi tuonne ajastetuksi. Niin
joo, neljältä menee IoTekin etusivulla uutinen julki ja katsotaan, ehditäänkö käsittelemään uuni tuoreeltaan tätä julkaisua tässä lähetyksessä. Sitten tosiaan meillä oli tuolla yhteenvetoina viime vuoden suosituimmat uutiset, artikkelit ja videotkin vielä listattuna, eli käsitellään myös vähän niitä, että Eiköhän siirrytä uutisaiheisiin tässä näin. Oliko tämä piparkakuttalokilpailu äänestys vielä käynnissä?
Se loppuu huomenna mun mielestä.
On 40, eli huomenna kello on sulla aikataulu 12.20, aika mielenkiintoinen.
No katsokko siellä foorumilla, kun laittaa sen pollin, niin siinä voi valita muuta kuin 7 vuorokautta. Se automaattinen sulkeutuminen, siinä ei voi määrätä sitä aikaa, niin se meni sen mukaan, kun milloin se on luotu.
Okei. Eli siellähän saatiin, mennään nyt eka tähän käsittelyyn, eli tuolla oli joulukuun ajan tuolla foorumilla oli toi kilpailu käynnissä, ja osallistujahan tuli yllättävän hyvin sinne, varmaan parikymmentä nyt ainakin varmaan osallistujia, ja komeita töitä on saatu aikaiseksi, jotkut lähtenyt ihan jopa trollauslinjalle tässä suunnittelussaan, ja jotkut pysyvät ihan puhtaasti tekniikassa. Siellä on nyt äänestys käynnissä, eli jos olet rekisteröitynyt tänne, jos ja kun olet rekisteröinyt tänne TechBBS-foorumille, niin käy antamassa äänestä. Täällä nyt joku, mikäs hetkonen, 16x7 johtaa tällä hetkellä aika railakkaasti.
Niin, mikäköhän siinä mahtoi olla aiheena siinä?
58.
Muista, olisiko sulla mitään Sampsa käryä, että mihin se mahtoi liittyä?
Mikäs se on? Jaahas, täällä on tämmöinen fantasia asetelma niin sanotusti pistetty tänne. Tämä on vähän ikävä kuin
niin ikävä, kun ei toteutunut.
Ikävä, kun ei ole niin realismia lainkaan mukana tässä hommassa. Mutta tosiaan tässä oli pääpalkintona oli Huawei P30 älypuhe, eli sitten oli vähän näppäimistöjä ja sitten oli lisäpalkintojakin, mitkä arvottiin. Elikkä siellä on ihan hyvät saumat voittaa, vaikka ei olisi välttämättä sit se oma ollut kaikkein äänestetyinkään, mutta käykää äänestämässä vielä, kun huomiseen puoleen päivään mennessä on huomiseen puoleen päivään mennessä on deadline, joten hienoja töitä joka tapauksessa, olkoon sitten työ, mikä voittaa, mikä tahansa. Täytyy kyllä hattua nostaa, ei olisi kyllä ehkä itsestä ei olisi
Siellähän tuli tosiaan aikamoinen määrä niitä loppujen lopuksi. Tuli vielä viimeisenä päivänä niin kunnon bursti, että taisi tulla 15 osallistumista vielä ihan vikana päivänä. En sitten oliko sillä tekemistä asian kanssa, kun silloin se viime viikon lähetys, eikö se mahtanut olla vielä sen puitteissa.
Oli se varmaan joo, hetkonen
niin, kuitenkin, että siitä sitten porukka vielä kuuli ja innostui leipomaan. Tietysti nyt joulunpyhinä muutenkin, varmaan itse kullakin ollut vähän enemmän aikaa touhuilla tuollaisia. Niin.
Kyllä joo, tämä on kyllä kiva, kiva perinne ja itse en ole kyllä todellakaan mikään pipar. Kyllä mä nyt pipareita on tehnyt, mutta niin pakko sanoa, että vähän eri teemalla kuin näitä, että lähinnä semmoisiin perustuu perus muotilla valmistaikinaan painettavia uunipistettäviin pipareihin, mutta jes, hyvä homma. Sieltä selviää voittoja nyt sitten huomenna. Teikäläinen arpoo sieltä sitten vielä loput palkinnot, vai kautikako siellä on arpomassa?
Ei taida kyllä nyt semmoista järjestelyä olla enää.
Selvä, hyvä juttu. Sitten on näytönohjain valmistaja. Tämä oli nyt tämmöinen, tästä taidettiin itse asiassa näistä huhuista. Mä taisin jopa vahvistaakin tämä nimeltä mainitsen tuommoisesta lähteistä kuulen. Eräs valmistaja, jonka nimi on nyt editoitu pois jo tästä uutisesta, niin julkaisi tuotesivut. Eli sieltä on nyt vielä tulossa Radeon RX 5600 XT markkinoille. Saas nähdä, AMD:llä on nyt tuossa myöhemmin uutinen siitäkin. AMD:llähän on 3-4 päivän päästä sessissä nyt toi lehdistötilaisuus, että julkaisisikohan ne tämän siellä, mutta sieltä on tulossa nyt RX 5600 XT, ja tämä nyt varmaan sijoittuu aika lailla siihen sitten 1660 Superin ja 1660 Tin kanssa kilpailemaan vähän sen 5700 sen alapuolelle, ja käytännössähän tässä on nyt sitten käytössä tämä isompi Navi 10 grafiikkapiiri, kolmasosa siitä, 6 gigatavu muistia, ja olisi tässä nyt 192 pittinen muistiväylä, joo, kyllä. Saas nähdä, jos tämä hinnoitellaan oikein, niin tulee hyvää vielä, tai sanotaan, että siinä on ihan hullusti nyt jo kilpailua tuossa 200-300-350 euro hintaluokassa, kun Nvidialta on siihen nyt nelisen näytönohjainta ainakin, ja AMD:ltäkin taitaa olla pari kolme mallia, että semmoisen tonnin kokoonpanon budjettipelaajan, Full HD-pelaajan niin onnen päivät kyllä nyt alkaa olla. Tämä nyt jo ehkä saattaa olla sitten tuolla 1440p-pelaamisen suhteen ihan riittävää, mutta hyvä lisää kilpailua, se on aina tervetullut, varsinkin kuluttajan näkökulmasta. Ja katsotaan, miten Nvidia sitten reagoi taas. Supereitahan ne on nyt julkaissut tuossa noin viimeistä päivää, mutta nyt taitaa olla niidenkin jo niittenkin julkaisusyklit nähty. Et.
Kai siihen jonkun lisänimen voi vielä keksiä. Ja
joo, en tiedä.
Vielä yksi kierros.
TI-supereita, ne ei nyt ole vielä ainakaan tainnut esitellä. Et siellä on nyt semmoinen vielä takataskussa. Sitten, sitten mielenkiintoisia uutisia. Täällä alkaa nyt jo valua toi Comet Lake-koodinimellistä Intelin 10. sukupolven Core-työpöytäprosessoreiden tietoja, ja nyt täällä sitten oli jo vuodossa ensi vuoden lippulaivamalli Core i9-10900K, ja 10 ydintä hypertreadingilla 20 säijettä, kuten odotettavissa oli. TDP-arvo on 125 wattia, eli se on nyt noussut noista 8 ytimisistä 95 wattista 125 wattiin. Se hetkellinen tehon kulutus, miten se turbo antaa siellä muutamia sekunteja vakiona sitä myöden. Mä kaivan tuosta toisen uutisen julki. Tässä. Eli 125 wattia on lippulaivamallistoi TDP, ja 250 wattiin ilmeisesti nyt sitten niin hetkellinen turvo antaa myöden, eli ylikellotettuna tuonne 10 ydintä ja plus 5 GHz kellot ja 14 nanometrin valmistusprosessi, niin siellä on aika lämpöinen kiuas niin kyllä jäähdytettävänä sitten, mutta kyllä siellä nyt on sitten suorituskykyäkin lisää tulossa tuohon rinnakkaiseen ajoon, missä Intel on nyt pahasti noiden Ryzeneiden rinnalla ottanut pataansa, mutta ei tämä 10 ydintä nyt vielä riitä sinne 12 ja 16 ytimeen AMD:llä, varsinkin kun tässä on vielä sama Skylake-arkkitehtuuri käytössä, mutta niillä mennään, millä pystytään. Täällä oli Täällä on nyt tulossa ilmeisesti tämmöinen uusi Intel Thermal Velocity Boost kellotaajuus single kautta all core, eli 5,3 GHz on nyt joku tämmöinen uusi Thermal Velocity Boost kellotaajuus yhdellä ytimellä ja 4,9 GHz kaikille 10 ytimelle, ja jos tuosta nyt, tässä ei nyt tainnut olla mitään kaikkia yksityiskohtia, mutta varmaan jotenkin lämpötila riippuvainen boostitaajuus, että kuin mikä on prosessorin lämpötila, niin varmaan sen myötä sitten annetaan kello. Ja tämä turbohan toimii vakiona silloin, kun prosessori toimii Intelin speksien mukaan, niin siellä on tehonkulutus ja lämpötila parametreinä ja tietyt sekuntimäärät määritelty, kuinka kauan se saa boostata niillä kellotaajuuksilla, tai sitten valmistajilta löytyy näitä omia optimoituja asetuksia, että ne kulkee koko aika noilla kellotaajuuksilla, mutta tutustutaan niihin sitten artikkelissa vähän pintaa syvemmältä. Mut uusi LGA 1200 kanta siellä näyttää olevan merkitty. Tästä on nyt vähän jotain huhuja. Täällä on täällä Socket 1200 nyt on näissä kummassakin merkitty.
Oliko siitä meillä joku toinenkin uutinen?
No oli siitä semmoista huhua joo, että toinen siitä voisi olla tulossa.
Niin ainakin, että se olisi samoilla mitoilla kuin
Että siitä olisi tulossa joku 1199 vai mikä kanta se oli. Mutta
Niin, mutta eikö siitä ollut jotain semmoista huhua, mä ainakin näin oli, oliko se ensivuilla vai yleisesti vai joku linkki sitten, niin että se olisi niinku fyysisesti saman kokoinen, että prosessorit tai siis nuo kuulerit olisi yhteensopivia ja samalla kiinnityksellä.
Siis tästä on nyt jo semmoinenkin huhu, että Intelilta tulisi kaksi kantaa. Tulisi tämä Socket 1200 ja tulisi joku Socket 1199, mutta sitä mä nyt kyllä vähän epäilen, että ne nyt enää semmoista sekoilua lähtisi tekemään. Mutta joo, täällä on nyt malliston kaikki, täällä on niinku neliytiimisiä, niin eli täällä olisi niinku Core i3-set olisi jatkossa neliytiimisiä, kahdeksansäikeisiä, eli hypertriadingi olisi nyt aika lailla käytössä sitten. Näekö mä nyt oikein, lukeeko tuossa, niin kuusi, joo, kaikissa malleissa olisi nyt niinku hypertriadingi käytössä. Eli siellä on nyt käytännössä sitten vastataan tuohon AMD Ryzeneitten.
Niin mä just sanoin, että on pakko. Niin. Tai kaikki keinot käyttöön.
Joo, eli tuossa on aika hurja boosti tulossa Core i5-seen, kun nykyiset Core i5-set on tosiaan niin kuusytiimisiä, niin nyt siinä onkin yhtäkkiä kuusydintä ja 12 säijettä, niin sieltä tulee kyllä niin kuin, ei nyt tuplasti suorituskykyä lisää, mutta isoja harppauksia tulee kyllä tuohon i5-seen tällä muutoksella, eli se on varmaan semmoinen niin kuin prosentuaalisesti suurin hyöty, ja toi i5-sarja. Ja sitten täällä oli vielä toinenkin vuoto, missä oli sitten jo vähän jotain suorituskyky ennakointeja. Intel nyt lupailee täällä testistä riippuen 2-26% parempaa suorituskykyä verrattuna 9900K, eli tuohon niiden kahdeksan ytimiseen malliin, mutta käytännössähän tämä nyt tulee melko lailla yksi yhteen tuosta ytimien lukumäärän lisäämisestä 8-10, ja sama 14 nanometrin prosessi siellä on taustalla, sama Skylake-arkkitehtuuri taustalla, joten eipä tässä muuta kuin kellotaajuudet vaan 14 nanometrillä niin korkealle kuin saadaan, ja ytimiä pari lisää, eli aika lailla samaa tavaraa vähän uusissa kuorissa. Ja oliko nämä jotain. Täällä oli näitä S-malleja. Joo, sitten sieltä on tosiaan tulossa 400 sarjan piirisarjat, eli Z490. Tulossa sitten kanssa, joten joo, näitä tulossa, oliko tässä jotain aikataului H1, joo, mekin ollaan itse asiassa kuultu vähän aikataulusta, että se olisi tuo maalis-huhtikuun vaihteessa voisi olla nämä Intelin uudet 10 sukupolven Core-prosessorit, joten jäädään odottelemaan lisävuotoja näistä, nyt alkaa aika lailla nämä suunnitelmat ja ominaisuudet ja kellotaajuudet ja miksei ehkä jopa suorituskykykin olla selvillä, mutta testataan nyt joka tapauksessa, kun käsiin me saadaan nämä sitten ensi keväänä. Nämä prosessorit. Sitten. Sitten oli teikäläisen vuoden 2019 älypuhelinmarkkinoiden näkökulma. Käsitellään se tuohon loppuun tuossa oman sisällön.
Joo, katsotaan se vaikka siinä yhteydessä.
Joo, sitten oli No, tämä nyt on varmaan ihan mielenkiintoinen. En mä tiedä, että toivottavasti meidän käyttäjillä ei nyt ole Windows 7 enää käytössä hirveästi. Mutta Windows
mitä, 7... eikö teillä ole Porin toimistolla enää Windows 7 ei, käytössä?
Meillä on täällä Windows ME:t vielä toi noin, rullaa, mutta toi... Joo, se
on siellä aika paljonkin tullut kommentteja tuohon uutiseen, mutta mitä nyt niitä tuossa sivusilmällä
perussa
on vilkassut pariin kohtaan, niin ehkä on vähän semmoisen ei niin hedelmällisen vääntämisen puoleen mennyt, ettei nyt ehkä ihan semmoista hedelmällistä rakentavaa keskustelua ole kaikki 160 viestiä, mutta joka tapauksessa niin
joo, tää tuen
tunteita herättää toikin aihe.
Tuen päättyminen jo tarkoittaa käytännössä siis sitä, että tietoturvapäivityksiä ei enää julkaista, eli se on sitten se on sitten vähän niin kuin omalla vastuulla. Mä en ymmärrä, että minkä takia joku haluaisi vielä käyttää. Joku varmaan mua oikaisee tässä nyt, että minkä takia joku haluaa välttämättä käyttää Windows 7 eikä päivitä sitä vaikka 10.
Semmoinenhan siellä oli poikkeus, että yritykset saa anottua sen jonkun lisäjatkoajan vielä edelleen. Eikö nyt aikaisemminkin ole jatkettu jo muutama otteeseen muistaakseni tämä 7? Mutta siellä saa vieläkin, oliko se 2022 vuoteen, en muista, oliko vuoden alkuun vai mihin, mutta ainakin pari vuotta nyt saa. Ja niin, joku taisi kommentoida, että joku oli sitä testannutkin, että ilmeisesti yksityishenkilö oli saanut sen.
Joo.
Sen
selvä. Sitten niin, 10 vuottahan tämä nyt on ollut tosiaan kehissä. Tämä Windows 7 oli silloin aikoinaan tosi suosittu käyttöjärjestelmä. Eikö tämä, minkäs tilalle tämä nyt tuli? Tämä on tullut
niin, se Vista nyt ollut sitä ennen?
Niin, okei, eli se on tullut
sehän siihen. Sehän on ollut aika kaakkelsia se Vista monilta osin. Niin ehkä siltäkin osin oli aika suosittu, kun tuli vähän.
Oliko se sillä, että Windows 2-tonninen päivitty niin Vistaan ja Vista päivitty sitten 7?
XP on ollut siinä välissä.
Onko
2-tonnin jälkeen oli XP ja sitten tuli Vista. Ja...
Älä hemmetti. Onko näin mukaan?
No, mihin väliin sä sen XP laittaisit?
En mä muista, että 95 ja 98 ME, niin sitten tuli 2-tonninen vai?
No, eikö 98 ja 2-tonninen ole tullut siinä vähän niin kuin samaan aikaan? Se 2-tonninenhan oli tarkoitettu enemmän niin kuin yrityspuolelle.
Joo, se oli hyvä käyttöjärjestelmä. Sen mä muistan, että se toi Windows 2-tonninen oli hyvä käyttöjärjestelmä niin kuin sen ME:n jälkeen. Sitten ehkä siinä on sitten tullut se XP. Mulla on mennyt se XP-aikakausi kyllä jotenkin. Se on kyllä täysin hämärän peitossa. Mitähän?
Sehän oli ihan ok kanssa silloin aikanaan. Minkähän? Sitten tuli tosiaan niin se... Vista, mikä ei ollut.
Niin se oli aika...
XP:ssähän oli se vihreä käynnistä valikko. Mutta toisaalta niillä kaikilla Windows 2-tonnisen käyttäjillä silloin aikanaan niin ei nyt välttämättä ollut niin hirveätä hinkua sinne XP:n pariin. Muistaakseni XP on perustunut aika pitkälti.
Joo. Ei kun mä vaan jotenkin, ne päivittyi niin paljon nopeammalla.
Ohjaa, mihin se 2-tonninenkin.
Niin ne päivittyi niin paljon nopeammalla syklillä, että nyt tässä on ollut jotenkin niin monta vuotta toi 7 ja 10 jo käytössä. Niin kuin tosiaan se 10 vuotta on ollut 7 ja 10 käytössä, jos mä nyt väärin muista. Jotenkin hämärtyy noi aikaisemmat käyttikset, kun ne oli ihan niin kuin muutamia vuosi, pari kolme vuotta se päivityssykli tai joku tämmöinen.
2-tonninenhan tuli vuonna 2000 ja XP tuli vuonna 2001. Ja mutta Vista tulikin vasta 2006 vuonna.
Niin, no joo, mutta silti siinä on ollut vaan niinku tuommoinen...
Siinä oli aika pitkä väli sitten taas, siihen Vistaan oli sitten 5 vuotta.
Meikäläisellä kyllä nyt on vähän hämärtyy tässä tämä...
Sulla on ikää jo sen
verran. Niin, joo, totta. Se on toi noin ehkä siitäkin. Sitten kun mäkin olisin niihin aikoihin, aina kun tullut vielä ollut aika aktiivisesti noita ylikellotteluja tullut, niin mä varmaan jotain... Niin XP:llähän ajettiin joo tosiaan, sillä ajettiin noita benchmarkkeja kyllä tosi pitkään, noi joo, kyllä, näin on näppäimet. Mutta toi semmonen, mä en tiedä, joku varmaan voi vastata vielä siihen, että minkä takia välttämättä haluaa käyttää Windows 7 eikä päivittää 10, mut.
Kai siihen sitten jollain joku hyvä syy, ja toki se nyt on kaikille henkilökohtaisesti kai sallittua.
On sallittua, mutta...
Saa käyttää just sitä käyttöjärjestelmää, niin, kun haluaa.
Joku syy siinä olisi hyvä olla varmaan. Mutta mennään eteenpäin. iPhoneit ja Galaxy A-sarjalaiset vahvoilla operaattoreiden vuoden myydyimpien listoilla. Sama taitaa tukea meidän suosituimmat artikkelit, luetuimmat artikkelit, vähän tätä kattausta. Täällä oli nyt DNA, Elisa ja oliko Teliakin mukana toi. Oli aika hyvin, oli Galaxy A10 taisi olla kaikilla muilla paitsi.
Joo, toi on ihan silleen mielenkiintoisia tilastoja. Siltäkin kannalta ainakin itselläkin, kun noiden laitteiden kanssa pelaa aika paljon, että siinä nyt ehkä tulee, päätyy aika helposti semmoiseen pieneen kuplaan noiden suhteen, että se on kuitenkin sit loppujen lopuksi vähän eri asia, että mitkä on niinku alalla ja harrastajien keskuudessa niinku oikeasti tavallaan hyviksi tai parhaimmiksi todettuja laitteita ja sitten se, että mitä niinku käytännössä sit loppujen lopuksi isoimmissa määrissä myydään. Että toihan on tosiaan, niin kuin nyt tuossa uutisessa on mainittu, niin se on aika yksipuolista toi Suomen viime vuoden myydyimpien listan laitetarjonta loppujen lopuksi, että siellä on niin kuin pääosin tosiaan Samsungin Galaxy A-sarjaa ja vielä edullisempaa päätä pääosin, mitkä on sitten suurimmilta osin alle 300 euron puhelimia, monet jopa alle 200 euroa ja sitten noita vanhempia iPhoneja.
Jeps.
Ja nekin on niin kuin Applen valikoimasta sitten niitä edullisemman pään malleja, noita taitaa olla 7 ja 8, niin nyt on varmaan missä nyt tarkalleen menee hinnat, mutta voit siitä hinta.fi:stä nopeasti kurkata, jos kiinnostaa, mutta muistaakseni kuitenkin 7 on taidettu jossain 300-400 väliin myydä, ja 8 on tainnut olla jotain 499, ainakin välillä saattaa olla, voi olla ollut halvemmallekin tarjouksessa.
Niin iPhone 7 on nyt ihan hirveästi taida enää olla saatavillakaan.
Niitä taitaa olla jotain eriä. No kyllä niin. Sitä ainakin on sitten vuoden aikana vielä ollut saatavilla, kun se on tuossa joka
niin listalla. Siis on se vuoden aikana, mutta missään kohtaa sitä on myyty sitten aktiivisemmin. Täällä niin. On 499.
Sitä on dumpattu jotain halpoja eriä just.
Niin. 499 se on ollut niin lokakuusta lähtien iPhone 7. Toki on 128. Toi iPhone 8 nyt on varmaan ollut semmoinen ehkä, mitä on läpi vuoden ollut ihan aktiivisesti myynnissä. 444 taitaa, joo. Tämä on tämä. Joo, on ollut 399 on ollut Telialla marraskuussa toi iPhone 8. Tainnut tämä 8 korvata tuossa 7 aika hyvin nyt siinä dumpattavien tuotteiden listalla.
Mutta joo,
Huaweita yllättävän vähän nyt listoilla sitten kuitenkin.
Niin, tuossa ihan just niin kuin toi Ville Ohukainen tuossa chatissakin hyvin toteaa, niin toi ihan hyvä huomio kanssa, että on nämä myydyimpien listalla olevat puhelimet toki osittain siitä johtuen, koska on edullisemman hintaluokan kautta vanhemman ikäluokan puhelimia aika moni, niin on toi näyttö koko luokkaan noissa pienempi kuin mitä keskimäärin niin kuin viime vuonna julkaistuissa malleissa on. Mm. Eli kuitenkin yleisesti ollaan liikuttu viime vuonna julkaistuissa malleissa, niin aika useimmissa, niin yli 6 tuumassa jopa reilusti, niin
kyllä.
Tuossa taitaa olla aika monessakin niin alle 6 tuuman näyttöjä. Mutta mä en nyt tiedä, kyllä se varmasti osittain kertoo siitäkin, että osa ihmisistä ei halua hirveän isoa näyttöä, mutta kyllä se sitten osittain myös varmasti kertoo siitä ihan vain yksinkertaisesti, että noissa edullisemman pään puhelimissa on niitä pienempiä näyttöjä käytössä, eli siellä ei sitten ole vaihtoehtonakaan isompia niin hirveästi.
Joo.
Mitäs mun piti vielä sanoa tähän liittyen? Noita viime vuoden huippumalleja oli kyllä tosi hintsusti.
Niin mä juuri menisin ihan samaan sanoen, että S-sarjalaisia ei ole ensimmäisiäkään, Huawei P30 Pro niin, tai ei ole.
Niin ei ole, eikä Samsungin, taisi olla parilla operaattorilla oli top 15-sessa, oli Galaxy S10e, eli se halvin Galaxy S10-malli. Mutta siis oikeastaan tässä on niin kuin, missäs tuossa nyt oli, Elisalla on toi OnePlus 7 Pro on oikeastaan ainut niin kuin viime vuoden flagship-malli, ja sitten toinen on Telialla, on 10. toi iPhone 11, mikä on sinänsä hyvä suoritus, ottaen huomioon, että se on tullut vasta kyllä syyskuun lopulla kauppoihin, niin tai syyskuun alussa.
Kyllä, kyllä täytyy sanoa, että on varmaan näkynyt kyllä toi Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasota ja Huawei vaikutus, koska kyllä myydyimpien puhelimien joukossa just tämmöinen niin kuin Huawei P-Smart 2019 aikaisempina vuosina olisi ollut kyllä aika korkealla. listoilla, mutta Nova 3 joo, löytyy, se... 7, sekin on myyty vielä, tämä on varmaan alkuvuoden myynteihin pohjautuu paljon tämä Nova 3, ja se on ehkä saattanut säilyttää P-Smartti 8 Elisalla ja P-Smartti 9 tai Telialla, niin
ja sitten kyllä. On tosiaan Nord 7S tuon Telialla ja Elisalla, mutta joo, mitä me noita pari viime vuoden myydyimpien listaa vilkasin, niin kyllä sieltä on nyt tämän vuoden listoilta se vähän operaattorista riippuen, niin se 1-2 Huawei-konsernin puhelinta ainakin tipahtanut nyt pois, että kysynyt ainakin siinä muodossa niin osittain näkyy toi tilanne, mikä nyt on vallinnut tuossa koko loppuvuosipuolisko Huaweilla. Toki voi olla muitakin tekijöitä, kuten että minkälaisia kamppiksia on ollut ja kuinka laaja mallisto on ja näin. Huaweilla aika paljon nyt viime vuonna noita alemman keskihintoilla ja edullisempään malleja, että tietysti se voi sitten hajautuakin se myynti useamman mallin kesken. Mutta
kyllä, totta.
Monta tekijää, mutta ihan varmaan vaikuttaa toi.
Ei näy HMD, HMD Globali, tuo näyttää yksi oleva yritysasiakkailla Elisalla 3.1, mutta ei näy HMD Globali 7.2 tai 6.2 tai mitä siellä onkaan tullut. Taisi olla kuitenkin joku niiden ne silloin ensimmäiset mallit, mitä ne julkaisi, niin taisi olla kuitenkin aika hyvin myytyjä muistaakseni Suomessa. Et kyllä se Nokian hohtokin alkaa vaan sieltä sitten vähän niin kuin, jos ei ole nyt jo kaikonnutkin pidemmän aikaa, mutta viimeistään ehkä nämä listat sen kertoo. Et kyllä sieltä on korvaavat mallit tullut tilalle, korvaavat valmistajat. Sonya ei ole ensimmäistäkään täällä, LGT ei ole ensimmäistäkään täällä, että tavallaan sekin vähän kertoo sitten, kuin fokusoituneita nämä markkinat sitten loppupeleissä on näiden suosituimpien mallien kohdalla. Että joo.
Se on kans jännä juttu, mä en nyt muista missä kohtaa vuotta se vähän taittu, mutta tuollahan oli varsinkin Elisallahan oli OnePlusan mallit oli pitkään. Ykkösenä tuossa niinku yli useamman vuoden ajan, joo, niin joko ihan ykkösenä kärkipäässä. Nyt ei ole Elisalla muuta kuin puolivälissä tuo yksi malli. Toki se varmaan on vaikuttanut kuluneena vuonna, että sieltä on julkaistu aina kaksi mallia kerrallaan, että on ollut Pro ja ei Pro, niin se tietysti jakaa se heti tavallaan puolittaa sen myynnin niiden kahden mallin välille tai kesken, mutta sitten myöskin joka tapauksessa niin moni, tai kyllähän niitä varmaan myydään edelleen suht varsin paljon, mutta et kuitenkin niin sitä on pidetty se, mutta tosi suosittuna merkkinä, niin kyllä se sitten näkyy kuitenkin tuolla, ettei se ole yhdellä operaattorilla yksi malli, vaan
toki. Niin no siinä on tietenkin kato se, että kun sitä aikaisemmin myyty yksinoikeudella Elisalla, niin se kaikki myynti on fokusoitunut sekin, sinne Elisalle sekin. Yhteen jälleenmyyjään ja yhteen malliin. Nyt kun niitä on kaksi mallia, niin se myynti ensinnäkin vähän puolittuu, ja sitten kun sitä vielä myydään kaikilla kolmella, ja taidetaan myydä vielä laajemminkin, eikö Verkkiskin myy sitä nykyään, ja noin.
No jo viime vuonna on ollut, ei ole ollut enää Elisan yksin oikeasti, niin, olisiko niin, se tullut niin. Puolitoista kaksi vuotta sitten.
Mutta sitä mä vaan tarkoitan, että OnePlus on saattanut myydä määrällisesti jopa tai todennäköisesti enemmän, mitä se on myynyt silloin, kun se on ollut Elisan myydyin, mutta nyt se vaan niin kuin hajaantuu se myynti, nyt se vaan hajaantuu se myynti niin usein eri tahon kesken.
Noin kaikki asiat yhdessä niin vaikuttaa varmasti juurikin siihen, että ei ole enää sit siellä kärjessä Elisalla. Semmoinen huomio mä tuossa omista lähteistäni vähän selvittelin ihan mielenkiinnosta. Noitahan on tuollaisia maksullisia statseja saatavilla Suomenkin markkinoista.
Joo.
Niin, selvittelin vähän ihan mielenkiinnosta tuohon taustalle ja sen tuohon kirjoittelinkin, että mikä niin kuin on operaattorien myyntimäärien osuus. Joo. Suomessa suurin piirtein kokonaismarkkinasta, niin kuulemma silleen karkeasti ottaen niin puolet, että toinen puolisko menee näille giganteille ja muille tällaisille. Ja ainakin jossain vaiheessa tässä nyt on ollut vähän niin ilmeisesti kasvussakin se operaattorin osuus, että saattaa olla, että tämä ei ole mitään tarkkaa faktatietoa, mutta saattaa olla yli puoletkin viime vuonna ollut. Mutta sitä luokkaa kuitenkin, että saa vähän myös kuvaa, että kuinka iso osa tämä operaattorien top-listat sitten edustaa tuosta kokonaismarkkinasta.
Kyllä, joo. Tuolla tietenkin saattaa vielä olla tuo gigantit ja verkikset, ja saattaa sitten ehkä vähän olla se dynamiikka jotenkin erilainen, eli saattaa ostaa tosi isoja jotain eriä jotain tuotteita sitten ja dumpata niitä vähän semmoisena sisäänheittotuotteenakin jopa, ja Black Friday sun muut, tosin olihan nuo operaattoritkin siinä mukana, mutta Joo, semmoiset, ne on ihan mielenkiintoiset listat ja statsit käydä läpi. Sitten mainittiinkin jo Sessissä AMD:lla lehdistötilaisuus 7. tammikuuta kello 00. Me seuraillaan se, nakitetaan Petrus raportoimaan reaaliajassa tai ainakin ajankohtaisesti tosta. Mitähän siellä voisi olla luvassa? Siellä ehkä hyvällä säkällä voitaisiin kertoa, että Zen 3 arkkitehtuurista, no siinä on Petrus näköjään, on vähän pistänyt, eli Zen 3 arkkitehtuurista voitaisiin kertoa vähän, tulisiko tänä vuonna sitten Ryzen työpöytäprosessorit 4000-sarjalaiset julki. Sitten tosiaan tätä Radeon RX 5600 XT:tä ehkä vähän odotellaan. En tiedä, kerrotaanko vielä mitään mistään Navi 2-arkkitehtuurista tai tämmöisestä. Ja sitten tosiaan tämä AMD:n tämä valmistus, TSMC:n käyttämä valmistusprosessi, tämä 7 nanometriä, niin on päivittymässä tuohon N7 Plus-prosessiin. Siellä on EUV-valmistusmenetelmä sitten tulossa käyttöön, eli monella rintamalla varmaan kyllä mielenkiintoisia uutisia tulossa AMD:ltä kohti vuotta 2020, ja siitä nyt ehkä pitäisikö meidän mennä, tai haluatko vielä käydä läpi, tuo, oliko Samsung toimitti 6,7 miljoonaa 5G-puhelinta 2019?
No voisi se nyt nopeasti. Toi on vähän ehkä sen tyyppinen uutinen kanssa, että jos se olisi vähän vilkkaampi ajankohta, niin ei nyt välttämättä olisi päätynyt ees etuulle, mutta toi. On se nyt ihan mielenkiintoista tietää, kun toi nyt on tuommoisena uutena tulevaisuuden tekniikkana, kuitenkin viime vuonna tuli viime vuoden puolen välissä niin markkinoille, niin että miten se nyt käy, kuin paljonko sitä nyt käytännössä vielä tässä vaiheessa on myyty, tai miten se on yleistynyt, että mitäs se on joku, mitä se on 1,3-1,2 miljardia puhelinta, kun se on mitä vuodessa myydään yhteensä maailmassa, niin ihan toi nyt siihen nähden aika olematon.
On se
olematon määrä, mutta sitten taas toisaalta, niin en mä tiedä, ehkä toi silti oli jopa vähän isompi kuin mitä mä odotin ihan siihen perustuen, mitä nyt noita malleja nyt Suomessakin on toistaiseksi ollut markkinoilla ja mitä nyt on mistään kuullut, että monellako niitä on käytössä, että se on aika vähäistä. Ja sitten tietysti tuo verkkojenkin tilanne niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Niin
tämä on semmoinen luku, että ensi vuonna samaan aikaan, kun 6,7 miljoonaa katsotaan, niin on tuo nyt ainakin tuplaantunut, triplaantunut tai mitä tapahtuukaan tuolle.
Niin, no counterpointti nyt on ainakin arvioinut, että 18% nousisi jopa ensi kuulostaa
no, aika niin, se
isolta,
on aika...
mutta tietysti jos noita nyt Snapdragoniltakin, tai se 765 tulee integroidulla modemilla, ja se on semmoinen malli, mitä tulee keskihintaluokan tai edullisempiin puhelimiin, niin ei se nyt mahdotontaa, mutta äkkiseltä kuulostaa aika kovalta.
Siellä on aika monella 5G-puhelin käytössä ilman 5G-liittymää sitten
niin.
Ensi vuonna.
Siis nepä, mitä mä nyt tuossa mun näkökulmajutussakin vähän sivuusin, niin mitä nyt itse 5G-verkkoa vähän käyttänyt, niin on se kuitenkin toistaiseksi ensinnäkin se, että puhelimella tällä hetkellä on aika vähän loppujen lopuksi sellaisia palveluita, mistä siitä 5G:stä olisi oikeasti hyötyä verrattuna siihen nopeeseen 4G-verkkoon. Sitten se, että kuinka pieni se on se alue, millä sitä pystyy oikeasti hyödyntämään, millä se toimii nopeasti. Ja sitten just se, että nuo ensimmäisen sukupolven laitteet syö sitä virtaa niin paljon, että se ei ole muutenkaan kovin käytännöllinen, pitää ainakaan jatkuvasti päällä, jos haluaa edes yhden päivän loppuun päästä sillä puhelimella.
Joo, sehän siinä on, että sieltä se vaan väistämättä tulee, halusit tai et tai näin, että ajan myötä tämä tästä kääntyy 4G:stä 5G:hen.
Mutta ehkä niin kuin tuossa aikaisemminkin olen jo sen sanonut, mutta en nyt suosittele välttämättä kiirehtimään tuohon 5G-aikaan, että kyllä se sieltä tulee sitten ihan omalla painollansa,
kyllä,
ja
juuri
tuotteet
näin
kehittyy ja yleistyy, niin se on sitten joskus varmaan 2022, 2023, 2024, kun se rupeaa olemaan sille enemmän mainstreamia. Mä muistan, mikä oliko se Elisan arvio, että 2023 tai 2024 ylittäisi niin kuin 5G-verkon dataa. Varmaan 2023 saattoi olla, että ylittää 5G-verkossa siirrettävän datan määrä ylittää 4G-verkon. Sekin nyt vähän kertoo siitä vielä, että miten sen arvioidaan yleistyvän?
Tällä hetkellä varmaan semmoinen suurin hyötyjä on joku yritys tai yksityinen, joka asuu kaupungin keskustassa ja sillä on jotenkin sellainen niin hyvä 5G-kuuluvuus siinä, niin varmaan voi saada sitä myötä aika nopea nettiyhteyden sitten järjestettyä.
No siis se on nyt ehkä ainut semmoinen selkeä helppo käyttökohde, mitä mä voisin kuvitella, että siinä on tukiasemassa on tosi lähellä ja sä ostat sen 5G-modeemi tukiasema purkin ja hyödynnät sitä sitten nettinä ja saat siitä hyvän kuuluvuuden ja hyvän nopeuden, niin joo, se nyt on ehkä semmoinen ainut. Mä en ole nyt kattonut missäkään noi 5G-dataa liittymien hinnat silti liikkuu, ne ei taida olla 340 varmaan ylöspäin, että ei taida olla kovin edullisia. No. Et jos nyt keskusta-alueella yleensä tulee jonkun muotoinen kuitu siihen rakennukseen.
Niin sitä, ja sitä kuidun korvaajaahan se silti aika usein, toi noin, et kun meikäläisellekin kuitu maksaa 1860 euroa kytkeä tuonne omakotitaloon, niin sitä kuituu vissiin sitten, tai siis 5G, jos semmoinen olisi, mullakaan nyt esimerkiksi ei ole semmoista, mutta sitä tarjotaan vissiin jo nykyään aika lailla johonkin 3-4-500 euroa sitten omakotitaloihin tai näin, mutta joo, se siitä. Ehkä mennään nyt sitten näihin meidän omiin sisältöihin seuraavaksi. Siellä oli Oskarilta tullut Xiaomi Redmi Note 8T, upea looginen nimeäminen tällä puhelimella. Jos nyt itse tästä jotain pitäisi päätellä, niin tämä nyt on sitten jotenkin 9T-sarjan alapuolelle, mutta sitä, se ei mulle kyllä selviä, että mitä toi Note tuossa nimessä tekee.
Eipä se taida aueta oikein kenellekään muullekaan, mutta toi. Joo, nimeäminen jatkaa tosiaan, niin kuin sanoit, samaa epäloogista linjaa, mitä nyt Xiaomikin on tässä. Ainakin tämän vuoden, jos ei nyt aikaisemminakin vuosina jo vähän noudattanut. Ja sitten tämä T-mallihan nyt on sellainen, mitä myydään vain Euroopassa.
Joo, okei.
Eli sitä peruskasia ei myydä Euroopassa. Speksit on melkein samat, mutta jostain kumman syystä tässä T-mallissa on, ei nyt valtavasti, mutta niin kuin havaittavasti suuremmat ulkomitat, vaikka rauta on ihan samaa. Se on erikoinen juttu. Ja muutama ihan yksittäinen speksi, oliko nyt NFC-tuki jo löytyy tästä Euroopan mallista ja jotain tuollaista ihan pientä sitten sen lisäksi. Mutta kaikista huolimatta loppujen lopuksi niin erittäin mielenkiintoinen ja hyvä puhelin Oskarin käyttötestikokemusten perusteella, niin hintaluokkaan se. Eli tuommoinen 200 euron puhelin suurin piirtein tosiaan on vähän muistiyhdistelmästä riippuen kyseessä. Ja toi siihen nähden niin on kaikin puolin varsin kovat spiksit ihan joka osa-alueella. Että aika tasavahva ja tietyiltä osiltaan jopa niinku tosi hyvä paketti tuohon hintaluokkaan. Etenkin toi 665 Snapdragon järjestelmäpiiri on semmoinen, että sitä ei löydy edes monista vähän kalliimmistakaan puhelimista.
Niin, tämän hintahan tosiaan pyörii tuolla 200 eurossa Suomessa. Niin.
Joo, se riippuu vähän millä muistiyhdistelmää. Mä nyt ehkä itsestään sillä ihan pienimmällä halvimmalla yhdistelmällä ottaisin, että se on siinä noin 200 tai vähän.
Niin, tätä saa tosiaan 32 gigasena, 64 gigasena ja
Ja niissä on rammimäärä on sitten kaikissa kanssa.
Ei näissä isoja eroja ole tosiaan toi hinnassa.
Melkein ostaisin, jos se nyt olisi sitä kympistä kiinni, niin sen kympistä parista nyt kiinni, niin ostaisin sen melkein sen parhaan mallin, kun siinä ei montaa kymppiä hintaeroa.
Joo.
Niiden välillä tosiaan on.
Tämä on kyllä jännä tämä Xiaomi noin muuten. Niillä on kyllä tosi pätevää rautaa ja DNAhan näitä nyt myy sillä noista operaattoreista tätä Xiaomia, eikö näin ole? Onko tämä muilla operaattoreilla?
Joo, ei taida operaattoreilla, ei ole muilla, mutta jälleenmyyjille sitä sit löytyy nykyään jo. Mutta se on sitten taas tulee eri kautta, eli DNA munkin sitten käyttää edelleen sitä omaa, mä en tiedä, onko se DNA joku sisaryhtiö vai onko niillä vaan joku diili, mutta niillä on muista käsittääkseni kuitenkin niinku oma maahantuontifirma siinä, ja sitten taas muille jälleenmyyjille tulee mun ymmärtääkseni sit toista kautta sieltä. Mikä, onko se joku EV Distribution, ruotsalainen firma, mikä on sitten mun ymmärtääkseni niin kuin, vähän erikoisesti, mutta kuitenkin niin kuin Xiaomi virallinen pohjoismaiden maahantua jollain muotoa ainakin. Mutta joo, tämä edelleen on tästä aikaisemmin ollut puhetta, niin vähän hämärätää.
Niin, tai Xiaomi siis, niin, se ehkä oli
toiminta,
se
toimintamalli tällä hetkellä täällä Suomessa ja Pohjoismaissa.
Niin siis laitteiden laatuun ja varsinkin hintalaatuun niin nähden potentiaalia olisi mun mielestä niin brändillä paljon enempään, mitä tota toi, mitä nyt ehkä on täällä Elisallakin näköjäksi Xiaomi myynnissä.
Ah, okei. Okay. No joo. Niin ei ole ollut varmaan hirveän kauan. Mä luulen, että ne tulee sitten toista kautta.
Joo, juu.
Niin. Tuossa toi taas Ville Hukainen oli kommentoinut tuossa chatissa, että toi Redmi Note-sarja on jo monta vuotta vanha, että alun perin on ollut niinku kookkaampia vaihtoehtoja niinku perus Redmi-malleille, että sieltä se Note-nimi sitten varmaan vähän, olisiko vähän Samsungia lainaten sitten tullut alun perin. Nykyään tuntuu niin iloisesti sekoottuneen noin kaikki sarjat ja koot ja näin, että ei se sitten viittaa siihen sitten
kyllä. Mutta Xiaomilla niin tästä meidän testistäkin, Oskarin testistä nyt niin hemmetin hyvä puhelin, hyvä hintalaatusuhde, niin paljon puhelinta tuohon rahaa. Jotenkin musta tuntuu, että tai Suomessa nyt vaan, mä en tiedä oikein mistä tahosta se on kiinni, onko se operaattorista kiinni vai valmistajasta kiinni vai mistään, mutta mä väittäisin, että tässä Xiaominkin kohdalla oikeanlaisella niin markkinoinnilla ja semmoisella maahan panostamisella voisi olla aika hyvinkin markkinaosuutta niin ja myyntiä lisättävissä.
Ja varsinkin nyt vielä tässä jo viimeisen puolen vuoden aikana, kun Huawei on ollut vähän haasteita niin yleisesti, niin mun mielestä nyt niin kuin Xiaomiin, mikä taho siellä nyt ikinä taustalla toimiikin, niin kannattaisi, niin kuin, koska faktahan on, että mä en ole nähnyt ainakaan Xiaomiin markkinointia Suomessa.
Ei.
Ja se on ihan fakta-asia kuitenkin, että sitä tarvii olla, jos haluat oikeasti niin kuin kasvaa merkittäväksi. Että semmoisen muutaman prosentin markkinaosuuden nyt saa jo hyvillä tuotteilla, mutta että jos sä haluat siitä isommaksi, niin et sä voi vaan niin kuin työntää kauppoihin hyviä tuotteita ja toivoa, että kuluttajat vaan ostaa. Että
niin onhan joku OnePlus on hyvä esimerkki siitä, millä semmoisella niin kuin fokusoitumisella näkyvyydellä ja semmoisella hyvällä tuotteella yhdistelmällä saadaan aikaiseksi. Mun mielestä Xiaomilla olisi ihan hyvät lähtökohdat vähän tämmöiseen samanlaiseen menestykseen, mutta valitettavasti se panostus niin kuin tuolla sitten, missä sitä ehkä tarvittaisiin, niin sitä ei vaan ole.
Joten, ehkä niin kuin tämän tietysti koskee melkein kaikkia, muutama podcast lukuun ottamatta, niin kaikkia Xiaomin malleja ja osaa käyttäjistä se nyt ei haittaa sitten välttämättä lainkaan, mutta sellainen huomioon otettava asia nyt kuitenkin ehkä ainut tässäkin puhelimessa on toi softapuoli. Mm. Et kun siinä on toi Xiaomin aika kattavasti muokattu käyttöliittymä ominaisuuksineen, niin vaikka tuossakin puhelimessa käsittääkseni sen toiminnassa ei nyt sinänsä ole mitään ongelmia, niin se ei nyt ole ihan hirveän lähellä sitä vakio Androidia. Ja sitten noiden päivitysten suhteen, niin ei taida Xiaomi. Vaikka Xiaomi yleisesti mun käsittääkseni aika lailla kaikkia malleja on ihan hyvin päivittänyt, ja varsinkin niin kuin ominaisuuksia ja tietoturvajuttuja, mutta et niille ei ole kuitenkaan niin kuin sellaisia tarkkoja lupauksia mistään Googlen eikä tai Googlen käyttöjärjestelmän versiopäivityksistä eikä tietoturvapäivityksistä, että ne on vähän niin kuin sitten herran haltuja, täytyy vaan toivoa, että se tuki jatkuu. Ja tässäkin hauskaa, että vaikka tuohon tuli toi Xiaomin uusin MIUI 11 käyttöliittymäpäivitys, niin silti siinä ei tullut vielä uutta Androidia, että sekin on vähän semmoinen mystinen, että joskus se uusi Android-versio tulee sieltä ja joskus tulee vasta myöhemmin erikseen.
Joo.
Ei semmoista kovin loogista tavallaan.
Mutta hei, siellä on mennyt Samsungin nyt laitti-versiot Galaxy S10 ja Note 10 julki. Käsitellään ne uutisena nyt, kun ne on tosiaan julkaistu kello 4 lopputoi salassapitovelvollisuus.
Joo, päiviteltään tuosta äkkiä.
Joo, mutta joo, tosiaan käykää lukemassa Oskarin kokeiltua juttu tuosta Xiaomi Redmi Note 8T, jos kiinnostaa 200 euroa hintainen.
Ehdottomasti parhaimpia puhelimia tällä hetkellä, mitä Suomesta saa kaupasta, niin 200 euro hintaan, varsinkin jos sillä sen käyttöjärjestelmän tai käyttöliittymän suhteen ei ole mitään semmoisia tosi tiukkoja vaatimuksia, että sen tarvitsisi olla Android One-puhelin tai jotain muuta vastaavaa.
Joo, ja sitten tosiaan Samsung pamautti tänään julki nyt nämä puhelimet, mistä me vähän spekuloitiinkin jo tuossa muistaakseni jo viime viikolla.
Joo, taisi olla viime viikolla ja toisessa viikolla, kun niitä huhuja tässä nyt viime viikot on vähän liikkunut. Niin
eli vaikka
itse asiassa noista nyt ei ole meillä isoina uutisina tainnut ollakaan noita huhuja, koska ne on tullut vähän silleen tiputelleen. Ja niin kuin taidettiin vähän kumpikin puhua, että että toi aikaisemmin, että vähän oltiin epäileväisiä, että onko nämä mallit nyt tulossa Suomeen lainkaan, koska tällaisia, eihän näitä nyt ole ollutkaan Samsungilla ainakaan hetkeä, siitä on useampi vuosi, kun on ollut mitään tämmöisiä kevennettyjä versioita niin kuin kuluneen vuoden huippumalleista, niin nyt niitä oli sitten niin kaksin kappaleen huhuissa ja muutenkin vähän sille ehkä tavallaan ihan hyvä idea, mutta silti tavallaan vähän erikoinen lanseeraus tähän kohtaan, vai mitä mieltä oot?
No oon mä kyllä sitä mieltä vähän erikoinen. Mitäs toi noin, niin S10 maksaa nykyään?
Just oli 699, taisi olla joku tarjous tuossa.
Verkkokauppakomissa, Elisalla, DNAlla, Gigantissa, Powerissa 699 on tämä S10. Ja nyt sitten julkaistiin S10 Lite, minkä suositushinta on
679.
Eli 20 euroa niin kuin hintaero nyt tällä hetkellä sitten. Ja täällä on nyt sitten tosiaan tämän Exynos-järjestelmän piirissä ja Snapdragon 855. Sitähän on varmasti tosi monet jopa näihin Galaxy S:iin Suomeen ja Euroopan markkinoilla toivonut. Mitäs muuta eroa tässä nyt on tuohon perus S10-malliin tässä laitissa?
No siis tämähän on isompi. Tuossa on niinku
Totta kai niin. Light-malli on isompi kuin normimalli. Niin. Totta kai.
Niin isompi näyttö. Toi järjestelmäpiiri on, tuosta nyt sinänsä varmaan moni tykkääkin, koska toi niin. Nyt ei ole noin Exynos-piirit, ei ole saanut sitä suurinta suosioa, mutta tuossa on Qualcommin järjestelmäpiiri myös täällä Suomessa. Mm. Aikaisemminhan ei ole hetkeen ollut Samsungin huippumalleissa noita Snapdragoneita käytössä. Mm. Eli se ero. Ja sitten kameratoteutus on nyt sitten vähän erilainen. No muotoilukin on erilainen, sillä nyt ei sinänsä ole käytännön kannalta mitään merkitystä. Ja tuostahan on se 5G-mallihan on Galaxy S10-mallistosta toi 6,7-tuumainen. Mä muistan, että siinä taitaa olla samaan kokoinen kuin akku tässä.
Eli tässä laitti
kokohan nyt yleensä menee niin kuin vähän käsi kädessä tuon näytön koon kanssa.
Mutta siis tämä on nyt laitti.
Käytännössä niin kuin järjestelmäpiiri on eri, näyttön koko ja toteutus on eri, ja kameratoteutus on eri. Mm-hmm.
Joo. No onko se sitä mieltä, että tämä Light on hyvä mallinimi tälle?
No on se nyt speksien osalta ehkä, mutta en mä nyt silti sitten tiedä. Mm. Niin, en mä tiedä mikä siihen sitten olisi hyvä nimi. Toi on niin jotenkin tavallaan niin erikoinen julkaisu moneltakin eri näkökantilta. Että.
No ehkä mielenkiintoisempi nyt ehkä sitten on tämä Note 10 Lite, eli toi.
Niin, tosiaan sekin vielä, että sieltä tuli sitten niinku kaksi huippumallien Lite-versioa ja sitten vielä tämän Note 10 Litein speksit ja asemointi, että tähän on 50 nyt halvempi kuin toi S10,
niin.
Mikä on taas vähän päinvastoin, koska Note 10 mallistohan nyt on ollut muuten, tai Note mallisto on kalliimpi kuin Galaxy S10 yleisesti.
Joo, kyllä.
Ja tämä on nyt 629 ja tässä on vähän huonompi näyttö, tai ei ole HDR10-tukea, ja vähän vähemmän rammia, ja muistia, ja sitten takakameratoteutus on erilainen, näytön koko on sama kuin tuossa Galaxy S10, ja akun koko ja etukamera, mutta toi ehkäpä erikoisin ominaisuus tuossa on se, että tuossa on vuodelta 2018 peräisin oleva Exynos 980 järjestelmäpiiri, eli se, mikä on ollut Galaxy S9 käytössä ja Note 9.
Siis niin, tämä haiskahtaa
mielenkiintoinen nyt sillisalaatti.
Niin tämä haiskahtaa nyt ihan vaan joltain Samsungin jonkun komponentti-inventaario niin kuin dumppaukselta nyt tähän niin kuin vuoden alkuun, ennen kuin sieltä tulee uudet mallit julki.
No tavallaan vähän sellaista, että toi nyt on kova, jos tuosta tykkää tuosta kynästä. Niin, tuollaista ominaisuutta nyt ei ole missään oikeastaan muussa puhelimessa kuin Samsungin Galaxy Note-mallistossa. Ja tuossa nyt ei lehdistä tiedotteessa kerrottu mun mielestä ihan hirveän tarkkaan, mutta mä nyt olen siinä ymmärryksessä, että tuossa on ihan samat ominaisuudet kuin noissa kalliimmissakin. Mm. Eli siihen liittyy nyt kaiken näköisiä lisätoimintoja, sitä voi sillä voi ohjata puhelinta etänä ja näin. Jos toi kynä on niinku mieluinen, niin...
Joo, mä sanoisin, että tästä...
...mukava ominaisuus tuohon hintaan.
Niin mä itse asiassa sanoisin, että tästä ehkä niinku mielenkiintoisin poiminta tästä julkaisusta on nyt kyllä tämä, että kynään saa nyt 629 hintaa. Mm. Et Noutti-sarjan ystäville, tai jos et jopa ole ystävää, niin tohon hintaan on mukavampi lähteä testaamaan, että olisiko toi kynä mun omassa käytössä. Hyvässä käytössä. Ootas mä kysyn. Niko, käytätkö sä sitä kynää siinä sun Noutissasi?
Aika harvoin,
okei. Niko,
nyt silleen, niin. mä en tiedä kuinka laajasti tota on oikeasti tarjolla, mutta katsoin hinta.fi:stä vaan nopeasti, että Noutti 9, eli niinku runsaan vuoden vanhaa mallia. Niin sitä nyt saa niin kuin jostain paikoista vielä, niin sen hintaluokka on edelleen 800 euroa, 799,
796,
niin, niin. Sitä nyt ei ole dumpattu ainakaan hetkeen nyt sitten hinnaltaan mitenkään hirveän alas. Mä katson, missä se on käynyt joskus. Se on käynyt jossain, ei se ole tainnut 600 alla ainakaan käydä missään vaiheessa. Että et sä nyt niinku tavallaan saa mitään Noutti-sarjalaista, jos sä sen kynän haluat, niin tällä hetkellä halvemmalla. Mutta ehkä mä olisin mieluusti olisin maksanut vaikka 50 enemmän, ja ne olisi laittanut siihen vähän tuoreemman, paremman järjestelmäpiirin. Vähän teki hassu, että siinä on
vaikuttaa vähän, että sieltä on varaston ylijäämäkamat vaan koottu yhdeksi puhelimeksi ja pistetty myyntiin. Mutta hei, mennään nyt tässä vielä eteenpäin näissä jutuissa. Siellä oli omaa sisältöä nyt teikäläisen näkökulma-artikkeli kautta juttukirjoitus oli hyvä yhteenveto tuosta vuoden 2019 älypuhelinmarkkinoiden trendit ja oli valinnut sieltä vähän niin kuin parhaat laitteet kolmesta kategoriasta, paras high-end älypuhelin, paras keskihintaluokan älypuhelin ja paras budjetti edullinen älypuhelin. Tuossa panoi aika hyvin noi tämänhetkiset kategoriat on. Ja
niin, olisihan siihen voinut enemmänkin kategorioita keksiä, mutta se nyt taitaa vähän olla myös sellainen asia, että se voi tehdä monella tapaa oikein tai niin kuin voi toteuttaa monella tapaa.
No tässä nyt on ainakin aika hyvät poiminnat, eli siellä oli parhaaksi high-end älypuhelimeksi teikäläinen perustelu ja valinnut nyt sitten iPhone 11 Pro-sarjan, Pro ja Pro Maxi, ja sitten valittu tämmöiseksi henkilökohtaiseksi bonusvalinnaksi siellä OnePlus 7T Pro. Ja...
Joo, mä halusin ehkä sen tuoda vaan, tai ihan mukavakin, kun tämän henkisessä jutussa sen ehkä pystyi luonnollisesti tuomaan esille, että silloin kun noita puhelimia nyt yleisesti, tai mitä vaan tuotteita yleisesti arvostellaan, niin sehän ei ole mikään sellainen henkilökohtainen mistä tykkään tyyppinen juttu, vaan siinä pyritään arvostelemaan se aina mahdollisimman neutraalisti yleisesti kaikilta näkökannoilta mietittynä, ja silloin niin kuin nyt on tuolle iPhone 11 Prolle antanut sen toimituksen valinnan silloin aikaisemmin syksyllä, niin se ei nyt silti tarkoita sitä, että mä olisin ehkä henkilökohtaisesti mitenkään hirveän innostunut siitä puhelimesta tai sellaisen itselleni ostasin, vaikka olisi rahaakin, että oli ihan mukava tuoda vähän semmoista toista näkökulmaa sitten tommoselta kantilta, koska kyllä tuntuu monia kiinnostavaa ja monet multa eri tilanteissa kysyykin, että mikä olisi niinku sellainen, mikä sä ottaisit, jos saisit nyt valita tai näin.
Niin, koska siis olisihan se nyt vähän hölmöä oikeastaan, että säkin testaat työksessä älypuhelimia ja sitten sulla olisi semmoinen henkilökohtainen preferenssi, olisi se sitten vaikka iPhone tai joku, sitten sulla olisi joku henkilökohtainen preferenssi, joku Sonyin puhelin tai jotain, ja sitten sä haukkuisit kaikki muut niinku lyttyyn, kun ne ei ole Sony tai ne ei ole vaikka iPhone. Eli kyllä siinä niinku vähän testaamisen näkökulmassa, totta kai jokaisella ihmisellä on joku oma henkilökohtainenkin mielipide, että vaikka mekin nyt niinku neutraalisti näitä testataan ja tällainen, niin on meillä nyt taustalla jotkut asiat, mikä me mielletään, että on hyvää, mutta ei pidä niinku liikaa sokaistua siitä. Se on aikamoinen sellainen tasapainoilu näissä testiartikkeleissa. Kuitenkin se on hyvä tuoda niitä omia näkemyksiä ja kokemuksia ja semmoisia siihen artikkelin esille, mutta sitten ei ne saa kuitenkaan liikaa vaikuttaa siihen testin näkökulmaa.
Niin, no mä ainakin tuon ne sitten vaan niinku sellainen havaintoina tavallaan niinku itse, mutta ettei nyt sitten välttämättä, että jos vaikka just itse ei tarvii sitä kuulokeliitäntää, niin sitten nyt lähden sitä paukkumaan, jos se osattuu siinä olemaan tai jotain muuta vastaavaa, että vaan tekee sen huomion sitten, että ei ole tai tämä asia toimii näin ja se kannattaa ottaa huomioon, jos sillä asialla on merkitys.
Sen takia aika usein noissa meidän testien ja uutisten kommenteissakin käydään aika kärkevää keskustelua näistä tietotekniikkaa puhelinaiheista, kun siellä sitten oikeastaan ehkä lukijat aika usein keskustelee vain niillä omilla mieltymyksillään sillai aiheesta, joka on ehkä kirjoitettu ja uutisoitu hyvin semmoisesta geneerisestä näkökulmasta ja näin, mutta joo, mennään eteenpäin parhaaseen keskiluokkaan. Teikäläinen oli nyt valinnut, tai oli OnePlus 7T. Tämä on kanssa semmoinen puhelin, että mä veikkaan, että aika moni, joka mediasta tämän testasi, niin on aika varmaan samaa mieltä. Eli aika piristävä uutuuspäivitys OnePlusalta oli kyllä tämä 7T tälle vuodelle.
Niin, ensimmäinen 7, mikä tuli kesän alussa, niin sehän oli tavallaan aika tylsä, kun se oli melkein samanlainen kuin 6T. Se nyt tuli se isompi päivitys tuohon mallistoon nyt vasta syksyllä. Toi oli kyllä aika vaikea, mutta pohdiskelin. Mä itse asiassa juttelin sekä Uotilan että Oskarin kanssa, että mitä mieltä niin kuin meistä kukin oli noista kolmesta kategoriasta. Ja sieltä nyt tuli jokaiselta nyt vähän ehkä useampikin puhelin kuhunkin, mutta oli kyllä niin oikeastaan kaikilla melkeinpä ihan samat, että hyvin samaa mieltä oltiin niin kaikki kolme loppujen lopuksi.
Joo, ja tämähän on...
Vaikka nämä nyt onkin mun henkilökohtaisia valintoja, mitä tässä on, mutta tosiaan niin varmaan aika lailla pystyy allekirjoittamaan kyllä muutkin.
Joo. Ja tämähän on tosiaan...
Tämä oli kyllä vaikea valita tämä keskihintaluokka loppujen lopuksi.
Koska siinä on tarjontaa niin hullun paljon, mutta toisaalta kyllä meillä noissa vuoden aikana noissa testeissä on toi noussut. Oliko sillä että 7T saiko toimituksen valinnan kanssa?
Ei saanut itse asiassa. Tässä oli vähän olikin hauskaa, että, niin. Että siellä on aikaisemmin esimerkiksi Zenfone 6 sai toimituksen valinnan ja tämä taas sitten ei, mutta...
Eikö toi Xiaomi Mi9T, saiko se toimituksen valintaa?
Joo, sai, niin. Mutta sehän on sit tosiaan, niin se on myös selvästi edullisempi puhelin verrattuna tuohon. Mutta että niin kuin toi on sitä hauska toi 7T puhelimena, että joo, se on, sen hinta on ehkä sen suurin ongelma, tai lähinnä se, että se on taas noussut edeltäjästä, eikä se ole enää mikään superhalpa, mutta sitten taas toisaalta se on niinku tosi tasapainoinen puhelin. Se ei ole ehkä niinku kaikilta ominaisuuksilta ihan huippu, siinä ei ole ihan paras kamera. Siinä on monipuolinen kamera, mutta se ei ole ihan paras. Ja muutamia muitakin juttuja, akuunkesto ei ole ihan paras, mutta kokonaisuutena se on kuitenkin aika sellainen tasapainoinen, että siinä ei ole... Siinä on tuossa hintaluokassa niin aika kattavat ominaisuudet ja se on niin kuin hyvä kokonaisuus. Et sit just toi, henkilökohtaisesti niin toi olisi mulle ainakin toi Zenfone 6 esimerkiksi aika vahva vaihtoehto sen takia, kun siinä on iso akku ja hyvä akuunkesto ja näin. Mutta taas just itse niin vähän karsastan, kun siitä puuttuu sit se kolmas kamera, että mäkin otan kuvia aika paljon, niin jos on kolme eri polttoväliä, niin se on mulle ihan tärkeää. Mutta nämä on tämmöisiä henkilökohtaisia preferenssejä siinä valintatilanteessa.
Joo, ja sitten edullisimpaan 0-300 euro hintaluokkaa olet valinnut sitten Xiaomi Redmi Note 8 Pro, eli just käsiteltiin Xiaomi Redmi Note 8T, mutta tämä on nyt eri malli tämä Note 8 Pro. Tämä on ilmeisesti pykälän vähän kalliimpi tuohon 2,500 euro hintaluokkaan.
Joo, se on 50 kalliimpi. Tuo on itse asiassa Uotilalla parhaillaan ollut nyt tässä joulukuun loppupuoliskon testissä, ja siitä on nyt juttu tulossa ihan, nyt ihan tarkkaan tiedä, mutta varmaan nyt tammikuun alkupuoliskolla. Ja tuossa nyt on niinku pykälää paremmat speksit sitten vielä verrattuna tuohon 8T-malliin, että on suorituskykyisempää järjestelmäpiiriä ja roiskevesisuojausta ja vähän parempaa takakameraa ja tälleen.
Ja sitten olikin valittu siihen rinnalle sitten vielä henkilökohtaisiksi valinnoiksi just tämä Redmi Note 8T, eli se oli 50 halvempi. Sitten oli Motorola One Vision ja Nokia 6.2 ja varmaan just 6.2 varmaan se halvempi versio.
Joo,
se.
Sitä nyt on ollut yleisesti mä en mitään supertarjouksia ottanut noissa kategorisoinneissa huomioon, mutta se nyt tuntuu ehkä, että se taitaa jäädä nyt vähän siihen edullisempaan hintaluokkaan, että se 149 oli tuossa ennen joulua ja nyt se on tainnut 179, että ei mikään niinku huikea puhelin mut yleisesti, mutta sitten siinä hintaluokassa ja kun siinä on se Android One, niin se on ihan hyvä vaihtoehto, jos vähän edullisempaa hakee. Se nyt oli ehkä vähän sama kuin tuossa lippulaivapuhelimissa vähän eri näkökantilta, mutta tuossa edullisten luokassa, niin mä rupesin noita pohtimaan, niin sieltäkään ei niin kuin loppujen lopuksi löydy kovin montaa sellaista ihan niin kuin huippuhyvää kokonaisuutta niin kuin tuohon hintaan. Että tota, toi ehkä toi One Vision silloin, kun mä testasin se joskus kesällä tai keväällä, niin se oli silloin ihan ok, mutta mä ajattelin, että ei tämä nyt ole ihan huippu, mutta sitten kun mä rupesin ynnäilemään, että ei sitä oikein niin kuin parempiakaan ole sit tullut kuitenkaan tässä vuoden mittaan, varsinkin jos haluaa sen hyvän päivitystuen ja sen puhtaan Androidin. Niin Nokia ei ole nyt oikein, niin kuin, Nokia-mallisto on nyt ei ole oikein toimittanut sen suhteen ihan hirveästi tänä vuonna.
Ei, kyllä.
Semmosta.
No niin, siinä semmoinen hyvä yhteenveto.
Tulee varmaan nyt tässä enemmänkin, ainakin multa tulevana vuonna ehkä. Mä ehdottelin, että jos me ehditään, niin mä voisin käydä vähän tätä tulevaa vuotta nyt mobiilimarkkinoiden puolesta läpi, ja sä voisit käydä tuota tietokonepuolta, että mitä vähän on ehkä odotettavissa ja tulossa.
Niin, näitä on näitä...
Siinä on vähän muutakin puuhastelua tietysti, mutta...
Joo, näitä näkökulmajuttujahan me ollaan jonkun verran julkaistu. Tuossa varsinkin 2017 niitä tuli aika aktiivisesti. 2018 ei tullut kuin ihan pari. 2019 ei tullut kuin käytännössä tämä sun. Johtuu varmaan ehkä osiltaan siitä, että meiltä ensinnäkin tämä podcast-homma starttailtiin, niin me joissain määrin ehkä jutellaan näitä samoja asioita näissä podcasteissa sillain, että on nyt ehkä vähän korvannut tätä näkökulmaa kirjoitettua artikkelin muotoa.
Joo,
ja sitten myös tuossa oli ehkä tuossa 2017, kun alkoi tulemaan just näitä raiseneita, niin siinä oli ehkä vähän enemmän, piti vähän sillain sanallisesti käydä läpi sitä markkinatilannetta ja mikä tässä on niin kuin homman nimi. Nyt sitten kahtena viime vuonna on tullut niitä tuotteita sarjatuleella julki ja niitä on sitten enemmänkin testattu, eli ne semmoiset näkökulmajutut on enemmänkin ollut sitten noita itse testiartikkeleita ja yhteenvetoja ehkä niissä. Ja sitten viime vuonna just tämä YouTube-videoitte ja tämä tuotanto ja opettelu ja tämä tämmöinen, niin kans aika paljon vei semmoista aikaa ja resursseja ja semmoista. Jonkun verran meillä kuitenkin edelleen on vielä tässä semmoista, tämä nyt on jo pari vuottakin jatkunut, tämä tämmöinen tekemisen järkevöittäminen, mutta entistä enemmän pyritään niin siihen, että keskitytään niihin oleellisiin tekemisiin asioihin ja ehkä näitä näkökulmajuttuja nyt tulee vähän useammin myös sitten tässä tänä vuonna, että me ollaan aika hyvin varmaan saatu tämä tekemisen skaala tähän niin jotenkin ympärille rakennettu, että ehkä nyt ei ehkä tule enää välttämättä niin paljon jotain uutta, vaan nyt taas keskitytään ehkä enemmän niihin asioihin, joita me nyt jo tehdään, koska se on myös...
Niin toi YouTube nyt on ollut tietysti tässä semmoinen ehdottomasti isoin uusi asia, mikä on vienyt aika paljon resursseja varsinkin sulta. Ja se niin. Nyt tietty on tuossa nyt toistaiseksi ainakin ihan pysyvänä uutena juttuna, mutta nyt sen lisäksi niin ehkä nyt vähän vähemmän mitään uutta, että sitten taas
Joo, koska se on kanssa
järkevöittämistä ja optimoimista ja jakamista sitten meidän kesken.
Niin, koska
siihen enemmän.
Koska se on sitten taas loputon suo toi koko aika vaan tehdä ja kokeilla jotain uutta. On sekin hyvä pitää mukana semmoinen avarakatseisuus tietenkin tulevaa ja tommoseen, mutta sitten taas toisaalta se on sitten aina myös niistä olemassa olevista jutuista pois. Tietenkin täytyy koko ajan tehdä semmoista reaaliaikaista vähän pohdintaa siinä, että mihin on niin kuin järkevää käyttää aikaa. Ehkä meidän yritystoiminnassa jopa puhutaan aikaa, rahaa ja ylipäätään niin kuin resursseja ja energiaa.
Joo, mutta, sitä voi käyttää loputtomiin, niin, että sitä täytyy nyt vaan lähinnä miettiä, että se olisi jossain määrin järkevää.
Joo, ja sitten jotkut, jotka ihmettelee, että no miksi ette vaan tee tätä asiaa tai jotain tämmöistä, niin sitten kuitenkin me nyt ehkä joudutaan sitä asiaa myös ajattelemaan vähän siltä kantilta, että mitä tehdään niin kuin vuoden päästä, mitä tehdään 3 vuoden päästä, mitä tehdään 5 vuoden päästä. Että semmoinen vaan jatkuvasti niin kuin semmoisessa hetkessä eläminen ja tekeminen myös tässä niin on ehkä vähän turmiollista, jos et sä yhtään niin kuin ajattele asioita kauaskantoisemmin, että mitä porukka tekee, mitä porukka katsoo, miten porukka kuluttaa mediaa niin kuin tulevaisuudessa, ja jos sä jäät siinä sitten hirveästi jälkeen, niin ne asiat on huomattavasti haastavampaa tehdä sitten niin kuin nopeasti hätäpäissä. Mutta hei, mennään sitten näihin viime vuoden luetuimpiin juttuihin ja katsotuimpiin videoihin. Siellä nyt oli ensinnäkin julkaistu YouTuben puolella tämmöinen yhteenveto meidän YouTube-tekemisestä. Siellä käydään 2019 vuoden noi statistiikat läpi. Siellä oli käyty läpi katsotuimmat videot ja sitten myös se, että mitä me rahaa tehtiin noilla YouTuben mainostuloilla. Ja sitten meillä oli tämmöinen viime vuoden spesiaalivideo, mitä katsottiin 2,5 miljoonaa kertaa, käyty sen analytiikkaan.
Paitsi tarkalleen ottaen se ei ollut viime vuonna.
No ei ollut, mutta sitä on nyt katsottu, joo. Viime vuonna, joo. Mutta siellä on semmoinen videokatsauspläjäys, jos kiinnostaa nähdä niin tällainen kanavan ylläpitäjän näkökulmasta, mitä statistiikkaa siellä näkyy ja kuinka paljon siellä rahaa on tehty. Vastaus on, että kovinkaan paljon tuo YouTube-mainostulot ei meidän kanavalla, jolla on 35 000 tilaajaa, 5 miljoonaa katselukertaa, niin se ei ole kovin merkittävä juttu se YouTuben mainostulot, vaan se tekeminen perustuu sitten näihin kaupallisiin yhteistyövideoihin. Ja niissä se semmoinen niin tekemisen fokus on sitten tuolla YouTubessa, mutta tietenkään kaikki videot ei voi olla kaupallisia yhteistyötä eikä ole tarkoituskaan olla, vaan yritetään sellainen vähän tasaiseen tahtiin tehdä niin sanottu omaa sisältöä ja kontenttia, ja sitten tavallaan se generoi sit niitä kaupallisia yhteistyömahdollisuuksia, ja pyritään myös niissä kaupallisissa yhteistyöissä pysymään niin siinä meidän tekemisen teemassa, että toivottavasti ne jotkut jopa on ihan mielenkiintoista katsoa ja näin, mutta kyllä sille tekee tämmöisessä yritystoiminnassa, mitä mekin harrastetaan, niin sille tekemisellä jostain se maksaja täytyy niin löytää. Että
jos... niin vaikka se meillä tosiaan onkin ei, tässä meidän koko hässäkässä, niin ei ole silleen mitenkään niin selkeä, että suoraan kun tekee jotain, niin se tulee suora vastine, vaan se kaikki tulee tosiaan vähän epäsuorasti, mutta...
Juu.
Mutta kunhan se nyt se koko häröpallo niin kuin kokonaisuutena toimii ja sen eri mekanismit tukee toisiansa, niin silloin ollaan oikealla tiellä.
Joo, kyllä. Ja ehkä jos nyt yhteenvetoa vedetään vielä 2019 vuotta nyt IoTech-sivuston näkökulmasta, niin toi kävijämäärät pyörii siellä 300 000 uniikissa kävijässä kuukaudessa. Kävijäennätys oli nyt marraskuussa 319 000 uniikkia kävijää. Se on hyvä määrä. Mä en näe, että meillä hirveästi on sen suhteen enää välttämättä painetta kasvaa, että me ollaan nyt aika lailla saavutettu se kävijämäärä, mitä tämmöinen suomalainen tietotekniikkasivusto ja keskustelufoorumi varmaan pystyy tavoittamaan. TechBBS-keskustelufoorumi elää ja voi ja jaksaa hyvin. Siellä on nyt 35 000 rekisteröitynyttä jäsentä. Viime vuonna tuli 8000 uutta jäsentä, se on tosi hyvä määrä, eli se on se keskustelufoorumi, kuitenkin elää vähän sillä omaa elämäänsä ja generoi sitä sisältöä koko ajan ja keskusteluaihetta ja uudet ihmiset liittyy sinne mukaan keskustelemaan ja näin se elää ja voi hyvin. Ja tämä podcasti tosiaan, meillä 48, kun mä laskeskelin, että oli noita podcast-lähetyksiä viime vuonna, ja se on myös pikkuhiljaa kasvanut tällä hetkellä niitä lähetyksiä viikosta riippuen 3000-4000 katselijaa kautta kuuntelijaa.
On se melkein tuplaantunut tuossa nyt vuodessa, silti mitä noitakin. Et on se nyt mun mielestä ihan hyvä suoritus, vaikka ei mikään valtava katselumäärä niin kuin YouTube-videolle on, mutta ottaa huomioon, että nämä on kuitenkin välillä aika pitkiä ja asiapitoisia, ja se on yleensä vähän pakko niin kuin olla kiinnostunut ja kuunnella sitä ajatuksella.
Mutta toisaalta se on podcastin tavallaan myös vähän niin kuin ajatus ja tarkoituskin. Sitten me siirryttiin sieltä Twitchistä nyt pelkästään YouTubeen, ja se näyttää kyllä vähän siltä, että se voi olla ihan hyvä ratkaisu. Nyt teki 350 katsojaa tässä näin. Se oli vähän pirstaloitunut sinne, kun se meni kahteen kanavaan, Twitchiin ja YouTubeen, ja toisaalta se Twitch ei ehkä niin kuin meidän tekemistä ihan hirveästi hyödytä tai auta tai mitenkään niin kuin näin, että tämä on nyt jatkossa täällä YouTubessa ja jälkikäteen sitten Spotifyssa ja iTunesissa. Sitten luetuimpien uutisten kimppuun, siellä oli nyt ykkösenä sitten Huawein tämmöinen infopakettitilanne. Kerättiin tähän päivityksiä aika hyvällä sykkeellä silloin, kun se tilanne eskaloitu siellä, eli miten tämä Huaweiin tilanne edistyi osana Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasuhteita. Se oli vuoden luetuin uutinen. Sitten ehkä semmoinen, mitä tuossa on pari vuoden takaisin trendinä ollut, että artikkeleista ja uutisista niin tietotekniikka-aiheet aika suoranaisesti jyräs näillä listoilla. Eli nyt tämä AMD Ryzen-prosessoreiden esimarssi ja sitten myös tuolla näytönohjaajan puolella tuli Navit ja Radeon 7 ja tämmöiset vähän kilpailemaan Nvidian kanssa, niin ne kiinnosti kyllä todella paljon porukkaa. Ja siellä nyt näyttää oleva näytönohjaajan artikkelia ja uutista ihan läpi, muutamia poikkeuksia lukuun ottamalla läpi listojen. Teikäläisen Nokia 9 Purevievin kameravertailu päivitystestilabrasta oli poikkeuksellisen hyvä uutinen, että
sitä toi... jakaa tuolla jossain somessa ja foorumeillakin jonkun verran, kun se oli silloin ihan ensimmäisten joukossa. Mutta siis kyllä se on ihan faktaa, että toi tietokonekomponentti markkina on niin erilainen kuin toi älypuhelinmarkkina, että ensinnäkään no siitä nyt ei oikein kirjoita kukaan muu Suomessa kuin me siitä tietokonenäytönohjaimista ja prosessoreista. Ja sitten toinen se, että kun siellä on niinku kaksi käytännössä isoa tekijää niillä markkinoilla, jotka julkaisee sitten ne muutamat tuotteensa vuodessa, ja sitten taas niinku puhelinpuolella on ihan perkuleesti, ja koko ajan tulee lisää, ja malleja on hemmetisti, niin se jakautuukin sitten tietysti ihan eri lailla se kiinnostus niiden kaikkien välille.
Justiinsa näin.
Joo, kyllähän toi on, ei siitä pääse mihinkään, että on ollut jo oikeastaan aina ja on edelleen, niin se meidän ydinvalttikortti on toi tietokonepuolen niin kokemus ja osaaminen, ja kun ei sitä kukaan muun Suomessa tee varsinkaan verkossa tässä muodossa lähellekään.
Ainoa vaan, että siellä älypuhelin puolella tapahtuu niin paljon enemmän siis, ja niin monen mallin voimin ympäri vuoden, että siis sitä älypuhelin sisältöä on vaan enemmän, mitä tätä tietoteknistä julkaisusisältöä, niin siinä ei pystyä millään tuottamaan niin paljon tietoteknistä testiä tai uutuustuotetestiä tai tämmöistä, mitä älypuhelin markkina tarjoaa tällä hetkellä ja näin. Mutta ehkä semmoisen poikkeuksena täältä nyt poimitaan luetuimpien uutisten listalta. Tämä oli ihan hyvä, tämä Logitechin GMX518 näytti kiinnostavan. Legendaarinen pelihiiri teki paluun -uutinen. Ja sitten oli tämä Jimsin ja Asuksen pykäämä 18 000 euron pelitietokone. Markkinointikikka tämäkin, mutta oli kuitenkin meillä luetuin uutinen, joten siinä mielessä kiinnosti porukkaa. Sitten täällä ehkä artikkeleiden listalla niin suosituin puhelinjuttu oli kokeiltua Samsung Galaxy A50.
Jälleen kerran, ei ole ensimmäinen A-sarja Samsungi, joka ja sitten, kyllä se täytyy vaan, niin kuin, vaikka se taisi olla meillä tänäkin vuonna vähän niin kuin ajatuksen, että täytyy vähän enemmän kiinnittää niin A-sarjalaisiin huomioon, kun silloin toissa vuonnakin se oli A-sarjalainen oli luetuin artikkeliin, täytyy melkein samalla teemalla mennä vielä tänäkin vuonna, että tietty ehkä vähän eri kulmalla lähestyy noita peruspuhelimia, mutta niillekin löytyy sitten kuitenkin aika paljon kiinnostuneita lukijoita, niin täytyy vaan pyrkiä toimittaa sitten ja sitten taas keskittyy niissä huippumalleissa tosiaan ehkä siihen tekniikkaan.
Joo, just näin, eli yhtään Samsungin S tai Notea tai mitään täältä ei löydy, vaan näitä A-sarjalaisia ja sitten täällä oli luetuimpia artikkeleiden joukossa oli nyt, tämä oli ainakin ihan positiivinen, Niko teki alkuvuodesta tosi iso duunin, tämän suuri näytönohjaajan testi, missä testattiin tosiaan, mitähän näitä nyt oli, yli 20 näytönohjainta parilla kolmella pelillä, ja oliko tässä hetkinen, tässä oli tässä Full HD ja 1440p, oliko tässä 4K, ei ollut pubkia, olihan tässä enemmänkin näitä pelejä, mutta tämmöinen artikkelipläjäys kattaus, tämä on nyt just sitä omaa sisällöntuotantoa sitten, mitä on saatu aikaisemmin, AMD vastaan Intel ylikellotettuna ilmajähdytyksellä, tämmöiset vähän teema-artikkelit keräs hyvin, ja nämä videot...
Ja noin on varmaan myös sellaisia, että ne kerää sitten niinku vähän ehkä pidemmälläkin.
Joo, just näin.
Aikavälillä just jonkun verran.
Joo. Ja videot nyt ehkä käsiteltiin, jos kiinnostaa, niin käykää katsoa tämä yhteenvetovideo tässä läpi. Mutta Moni on kritisoinut aiheesta näitä meidän videoiden otsikoita ja thumbnaileja ja kapslogin käyttöä ja huutomerkkejä ja kysymysmerkkien käyttöä, mutta 10 suosituinta videoa, niin täällä on kysymysmerkki otsikossa 1, 2, 3, 4, 5, 6, huutomerkki parissa ja kapsit taitaa olla suurin piirtein kaikissa melkein, mutta
Niin, faktat on kuitenkin ne, että vuonna 2020 ja 2019, niin toi on kuitenkin sellainen kanava, missä on hyvä olla kasvavissa määrin läsnä toi YouTube, ja sitä me kokeiltiin jo silloin aikaisemmin, että jos me tehdään sitä sisältöä samalla lailla ja samalla hengellä kuin mitä me tehdään tänne omalle sivustolle, niin se ei vaan kasva eikä vedä. Juh. Eli se on nyt ainut vaihtoehto ollut, niin kuin on ollut aikaisemmin monesti puhetta, niin tehdä sitten sillä kulmalla, mitä se alusta haluaa. Ja se on nyt toistaiseksi tämä ja mahdollisuuksien mukaan, kun kanava kasvaa, niin pyritään, niin kuin, onhan siellä nyt loppuvuodesta jo tullut jonkun verran vähän niin kuin ei niin clickbait-otsikolla varustettuja videoita. Ja
joo, ja tämä on
kasvavissa määrin pyritään niitä lisäämään, jos vaan
joo.
Ja katsoja myös luvut sen sitä tukee.
Niin, myös ollut aika paljon vähän opetteluvuosi. Tän viime vuonna nyt ehkä ensimmäistä kertaa tehtiin niin kuin edes jotenkin tosissaan YouTubea sillä että sitä oikein ihan tekemällä tehtiin. Niin siinä on ollut monessa otsikossa ja thumbnailissa ja tämmöisessä niin ollut vähän niin kuin oppimisen ja peiliin katsomisen paikkakin monessa kohdassa otsikoinnissa. Mieluiten tekisi semmoisia videoita, mitkä kiinnostaa mahdollisimman laajaa katsojakuntaa ja samaan aikaan myös sitten auttaisi meidän kanavan kasvamista. Ja edelleen se meidän strategia niin kuin on siinä, että sitä kanavaa saadaan kasvatettua ja sitten kun se on kasvanut tarpeeksi isoksi, niin pystytään myös sitten, kun on niitä tilaajia ja katsojakuntaa sillä vähän niin kuin vakiintunut, pystytään tekemään entistä enemmän asiapitoista sisältöä, mitä sitten myös katsotaan. Kun täällä YouTubessa vaan se homma, että jos sä rupeat tekemään vaan asiapitoista sisältöä, niin se ei välttämättä, se ei ole, YouTuben algoritmit ei näe sitä houkuttelevana, ja kun sulla ei ole tilaajia, niin se vaan hukkuu sinne, se video, asiapitoinen videosisältö. Se on vähän hölmöä jotenkin tehdä sitten semmoista hirveän vaivalloista asiapitoista sisältöä, jolle ei ole sitten katsojakuntaa. Että se on, väärä strategia tehdä sitä, että nyt yritetään vähän sitten omalla uskottavuuden kustannuksella kasvattaa sitä kanavan tilaajamäärää, sitä myötä katselumäärää, sitten pykälältä asiallisemmaksi sisällöksi.
Kyllä.
Näillä mennään. Ja sitten oliko täällä vielä sisällössä, nyt sitten oli tämä Nikon tänään julkaisema artikkeli, joka joka oli kyllä todella mielenkiintoinen katsaus. Tämä taidettiin viikkokatsauksessa muutama viikko sitten tämä idea heittää linjoille, että Suomen halvimmat, tässä nyt päädyttiin sitten Full HD-näyttö ja 1440p-näyttö, ja saatiin aika lailla kyllä ne halvimmat, mitkä toi noin tuolta Suomen markkinoilta löytyy, eli tämä AOC:n 24G2U, joka oli Black Friday-tarjouksessa 149€, 144Hz 24 tuuman IPSI-paneelilla varustettu näyttö. Ja sitten oli Samsungilta tämä kaareva nimihirviö C27JG50QQU, joka toi oli 250€.
Upea nimi.
Nyt se on 250€ VA-paneelilla varustettu kaareva näyttö 1440p. Nämä molemmat on aika lailla tosiaan niin edustaa sitä halvinta kokoluokkaa, kun kriteerinä on 144. En mä niin näe enää nykypäivä 2020 mitään järkeä ostaa alle 144Hz näyttöä pelaamiseen. Että.
Taitaa sitten olla myös, miten toi on tuo tarjonnan jakautuminen yleisestikin, onko noit eikö ne ole enemmän 144Hz, ettei ole 120Hz?
Niin siis joo, se kyllä mun mielestä niin se tarjonta
kyllä
on
se
sillain,
että sekin nyt olisi vielä ihan ok 120Hz.
Joo, mutta ei se tule, kun sitten taas sä saat 144Hz niin halvemmalla, mitä 120Hz tai jotenkin niin näin, että se ei enää niin siinä se hinta ei jotenkin enää mene sillain, että 120 Hz olisi halvempia kuin 144 Hz, koska varsinkin näissä näytöissähän menee sillain, että se paneeli, mitä valmistetaan eniten, niin se on kaikkein halvin, niin kuin telkkareissakin. Mm. Ja tämä 144 Hz on se, mitä pelaajat pelaajat kaipaa. Ja lähtökohtainen ajatus oli nyt ehkä se, että kun me ollaan testattu noita, kun valmistajathan meille lähettää testiin aina ne uusimmat lippulaivamallit, eikä näitä halvimpia malleja. Ajatuksena oli vähän niin kuin se, että jos me testataan nämä halvimmat mallit, saadaan näistä se testitulosdata. Oletus on se, että näissä on huono kuvanlaatu ehkäpä, niin kuin näin.
Niin ja sitä se on ollut vielä, sanotaan nyt, mulla en nyt ole muutaman vuoteen lukenut valtavan tarkkaan nyt näyttöjuttuja, mutta ainakin vuosikymmenen alussa vielä niin kuin on tarkemmin jotain syynännyt, niin niissä on ollut tosi paljon vaihtelua ja keskimäärin kuitenkin tuommoiset 200 euron näytöt on ollut vielä kuvanlaadulta enemmän tai vähemmän huonoja, niin siihen nähden.
No nyt sitten kun testitulokset, ensinnäkin ominaisuuksilta tämä AOC, niin tämä on aivan huippuluokkaa, eli siinä on hemmetin laadukas IPS-paneeli, siinä on täydellisillä säätömahdollisuuksilla varustettu jalka, siellä on vesakiinnitys, siellä on kattavat näyttöliitännät. Lopputulos on se, että meillä on halvin Full HD-näyttö, mitä markkinoilta löytyy, ja se saa toimituksen valinnan. Siinä ollaan vähän huulipyöreänä, että mitä ihmettä.
Mäkin ihmettelin jouluna vähän toimistolla AOC:ta, niin siinä on hauska kyllä tuo jalkakin esimerkiksi siinä niin tuon hintaiseksi näytöksi verrattuna sit moneen muuhun.
Joo, kyllä. Kalliimpaan. Ja tämä on kyllä, niin tämmöinen tuote on niin mukava ja mielenkiintoinen testata. Eikö tässä on kuitenkin vähän niin oletuksena siis, että tämä hinta on niin edullinen, että et mikä siinä on niin vikana. Mutta tämä on, hyvä näyttö, ja sitten sama tässä Samsungissa oikeastaan, kyllä tämäkin on ihan pätevä pelinäyttö. Tämä ei erottunut niin selkeästi edukseen, mitä tuo AOC, esimerkiksi tässä ei ole säätömahdollisuuksia, tässä jalassa korkeussäätöä, kääntelymahdollisuus, eli ergonomian kannalta ei ole paras mahdollinen, ja lisäksi tästä puuttuu tosiaan, tästä halvimmasta mallista puuttuu tämä FreeSync-tuki tai G-Sync-tuki, eli sä et saa sitä virkistystaajuutta synkronoituu näytön ohjelmeen, ja mikä on mun mielestä niin pelinäytössä aika olennainen juttu nykypäivänä, mutta siis kelpo näyttö, ja 50 € kalliimmalla saa vielä ton AMD FreeSync-tuenkin tähän mukaan. Se alkoi aika nopeasti tulemaan, kun näitä näyttöpaneelien näitä testituloksia katsoi, että nämä nyt aika hyvin sijoittu täällä, joissain testeissä ihan oli kärkiluokkaakin, ja joissain nyt oli kuitenkin siellä niin samalla tasolla, missä nämä tuplasti kalliimmat näytöt on. Niin kyllä nykypäivänä 2019 tai nyt enemmänkin 2020 tässä pelinäytössä sä maksat näytön tuumamäärästä, eli mitä isompi näyttö, sitä kalliimpi.
Ja resoluutiosta.
Niin, joo, resoluutio tulee siinä samassa, mutta jos puhutaan nyt, niin kuin, että Full HD-näyttö, niin sä maksat sitten 27-tuumaisesta näytöstä, sä maksat sitten pykälän enemmän. Tai sitten Full HD-näytöstä, jos puhutaan, niin sittenhän on noita 240 Hz näyttöjä, niin sä maksat siitä virkistystaajuudesta enemmän. Elikkä, ja sitten tuolla 1440p-näytöissä, tämä oli VA-paneelillinen näyttö, niin sä maksat sitten IPS-paneelista, sä maksat 80 € enemmän. Tai sitten jos sä haluat 32-tuumaisen 1440p-näytön, niin sä maksat 100 € enemmän. Eli se ei olekaan välttämättä se kuvan laatu siinä, vaan se on juuri nämä muut ominaisuudet sitten, kuten paneelin koko, paneelin virkistystaajuus, FreeSync, G-Sync-tuki, tämmöiset ihan yksittäiset jutut. Elikkä
kirkkaus taitaa nyt olla semmoinen yksittäinen osa-alue, mikä noissa edullisimmissa aika potentiaalisesti, niin on, saattaa olla vähän heikompi kuin noissa kalliimmissa, mutta tosiaan niin kuin sanoit, niin kyse on lähinnä niin kuin noita yksittäisiä ominaisuuksia ja noita kyseisiä kokoa ja virkistystaajuutta ja resoluutio, mitä, että jos haluat pykälän paremman, niin sitten sä aina maksat sen tietyn harppauksen sit siitä, mikä on sinänsä ihan positiivista mun mielestä, että perustasolla saa hyvää kuvanlaatua sitten jo ihan mut edulliseenkin.
Ehkä semmoisen poimintana nyt vaan tästä näin, että ehkä se lajittelu menee enemmänkin sen mukaan, että tämmöinen 144 Hz pelinäyttö on jo lähtökohtaisesti tosi laadukas. Eli sitten jos sä ostat jonkun toimistokäyttöön tarkoitetun 60 Hz näytön, niin sit sä oot mun mielestäni tehnyt kyllä aika lailla väärän valinnan jo lähtökohtaisesti. niin kuin pelikäyttöä ajatellen. Mm. Mutta tota, kuvan laadullisesti kyllä 2020 niin ei tuntuu, että ei kyllä ehkä aika hyvää kuvanlaatua saat, kun nostat niin kuin kunnon pelinäytön, 144 Hz pelinäytön. Eli ne ei siellä niin kuin kurapaneelia ole oikein Suomen markkinoilla olevissa enää mukana. Mutta joo, käykää lukemassa tota artikkeli. Tässä on molemmat tota nämä edulliset näytöt käyty ominaisuuksilta läpi, ja sitten on vielä yksityiskohtaiset mittaustulokset. Ja
voiko odottaa jotain muitakin edullisia näyttöjä tulevaisuudessa nyt, kun nämä pärjäs noin hyvin?
No varmasti voi odottaa, että kyllähän me nyt ensisijaisestihan me nyt kuitenkin ehkä mennään sitten. Valmistajat tietenkin tarjoaa aina uusia malleja, missä on uusia ominaisuuksia ja näin, että tämmöiset näyttötestit, niin meidän täytyy aika lailla itse organisoida ja aina miettiä sitten joku näkökulma siihen, että toi noin, niin nämä on semmoisia näyttöjä, mitä noi valmistajat yleensä ei ehkä niin tarjoa testiin, että näissä on sitten kaksi vaihtoehtoa, että jos ei valmistajalta saa tämmöistä testiä, niin täytyy ostaa tai pyytää jotenkin lainaan tai näin, mutta että mutta mä uskoisin, että tämä on varmaan aika mielenkiintoinen artikkeliaihe ja tota, tämmöisiä vastaavia artikkeleita kyllä varmaan mielellään tehdään. Nämä on sitten semmoista omaa sisältöä, niin kun, mitä mielellään tehdään. Et toi. Näin. Semmoiset. Oliko siinä
kyllä
sitten?
Olihan siinä sitten taas kaiken näköistä.
Kaikki tältä.
Mitäs, tuota, siellä oli chatissa jossain vaiheessa aikaisemmin pisti vaan tuossa silmään kysymys, että milloin on Razerin tuotteista tulossa video. Se tiedän, että on tulossa, niin ajattelin kysäästä nyt.
Joo.
Eikö se sulle tullut
on tulossa, ja katsotaan vähän, toi on ainakin toi, se hiiri on siinä Suomen paras tietokonevideossa mukana, tai siinä on Suomen paras tietokone koittaa setup-videossa mukana. Mä ehkä teen, tota, mä en ole varma, että tuleeko noista näppäimistöistä, tuossa on muutama näppäimistö sillä, että tulisiko niistä joku vähän semmoinen keräily roundupi, mitä on jäänyt ehkä yksittäin testaamatta tuossa, että tehdäänkö tässä tammikuussa semmoinen useamman näppäimistö, mitä tässä toimistolla nyt on. Niin
niistä optisista kytkimistä oli.
Niin, se on siinä, toi varmaan mukana. Tuossa on niitä Logitechin toi noin, niin se mikä G-Pro-näppäimistö on kanssa, oli tuossa vielä joku muukin. Että tota, kyllä niistä on tulossa. Aikataulu en osaa sanoa, koska sitä siinä tekemisessä on vaan tämmöiset pienet aikataululliset haasteet aina välillä. Et niin paljon tehdään kuin keritään, ja kaikkea ei pysty tekemään kerralla, niin tota toi, se on se suuri haaste. Mut tulossa on, onneksi tässä on 2020 vuotta jäljellä vielä.
Kyllä.
Ja sitten oli tuossa tuli sitten on tosiaan toi uusi teessä itse näppäimistön video on täältä tulossa, mutta ehkä niihin palataan sitten vielä tarkemmin, kun ne on tuossa ajankohtaisia. 1660 Superista on ehkä tulossa seuraavaksi videomuotoinen testi. Ja sitten toi itse asiassa toi 1650 Superi Niko testasi eilen, niin siitä on tulossa kirjoitettu artikkeli ensi viikolla.
Yes.
Entäs siellä, joko vuoden ensimmäinen video alkaa olemaan pian purkitettu?
Kyllä se tuossa ensi viikolla voisi jo tulla, kuule.
Jaha.
Tuossa on nyt ehkä, no en tiedä, mutta täytyy tuossa nyt kaikki noita serripaketteja pakkailla ja viedä ne tuossa
hyvällä musta. Täällä
sama. Saattaa mennä siihen nyt tässä vielä sen verran aikaa, että mä en saa tuota yhtä kokeiltua artikkelia julki, mutta tuossa nyt tulee ihan näillä näppäimillä tuosta yhdestä iskun kestävästä puhelimesta, niin tulee juttu. Muuten artikkelin nimeämiseen liittyen, sit oli sun kanssa puhettakin tuossa, mutta semmoinen muutos nyt tuossa päätin tehdä, että enää ei meillä nyt erikseen ole nimettynä kokeiltua juttuja, ainakaan lähtökohtaisesti, koska tota, siitä on tullut niin paljon palautetta, että noi meidän kokeiltuja jututkin on aika kattavia, varsinkin kun vertaa nyt noihin muihin suomalaisiin medioihin. Ja niin. Tota, et ennemmin vaan niin kuin ennemmin siinä jutun alussa nyt tästä vuodesta lehtien, niin vaan kerrotaan vähän se asettelu sitten, että miten on testattu ja kuinka kattavasti sen sijaan, että ruvettaisiin otsikossa nimeämään ja erittelemään niitä lähtökohtaisesti tietyllä tyyppisiksi jutuiksi.
Joo, kyllä, juurikin näin. Turha itse niin kuin vähätellä omaa tekemistä ja sen suhteen.
Kyllä.
Ja sama juttu täällä, tuolla on, mä tiedän näkyykö tässä näin, tuolla on tota joulupatahuutokaupan tavarat on toi kasassa ja ensi viikolla postitella. Siellä oli itse asiassa oli aika hyvin oli kaikki maksellutkin tota toi noin ostoksensa, eli ensi viikolla lähtee postittelut täältä Porin toimistosta voittajille, ja pari siinä oli vähän noutoakin, mutta nämä on ollut vähän haastavat nämä yksittäiset välipäivät tässä näin. Hakua varten toivottavasti saadaan tavara tuosta noin lähtemään. Vähän kiireinen tämä.
Itse asiassa tuossa just nyt yksi hakija tullut tuonne alas. No niin, voitaisiin lopetella.
Selvä, ei mitään. Tällainen katsaus tällä kertaa. Palaamme taas ensi viikolla asiaan. Hyvää alkavaa vuotta, hyvää viikonloppua, hyvää loppiaista. Kiitos ja näkemiin.
Yes.
No niin, moro.
Se on moro.